Mulțumim că vreți să fiți parte împreună cu noi. Și astăzi, așa cum știți, de câteva duminici am început o nouă serie în ceea ce privește biserica. Am intitulat-o noi cu semnul întrebării Sătul de biserică. Și de cele mai multe ori problema este că noi ca oameni folosim anumiți termeni, dar nu știu, cel puțin eu am folosit uneori termeni de care nu eram sigur ce înseamnă. Și poate că ai auzit și tu, ca și mine, de multe ori oameni care au spus, Doamne, sătul, lasă-mă, sătul de biserică, sătul de asta, sătul de aia. Întrebarea însă care se pune, știi sigur ce înseamnă biserica? Și primul mesaj pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet, harvestmureș.ro, am vorbit despre ce este cu adevărat biserica. Este o clădire? Este un nume, indiferent că e Harvest, Betania, Betel, Muntele Sionului sau mai știu eu ce alt nume, este asta? Ce anume spune Scriptura că este cu adevărat biserica? Și în acel mesaj am încercat să prezint în câteva cuvinte, nu într-un mod exhaustiv, complet, dar în câteva cuvinte clare, sper, pentru fiecare dintre noi, ce înseamnă cu adevărat biserica. Apoi, într-un alt mesaj, duminica trecută, am vorbit despre faptul că în biserică Dumnezeu a instituit și a lăsat câteva lucruri care să se întâmple și să ne aducă aminte nouă ce înseamnă cu adevărat biserica. Și vorbeam despre cina Domnului, despre faptul că nu este doar un simbol. Și am văzut din Scriptură, din ceea ce Apostolul Pavel a trăit în biserica din Colose și din ceea ce biserica din Corint și ceea ce biserica din Corinteni, din Corint a pățit, am văzut de acolo, din Cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă cu adevărat cina Domnului. Ce este? Cum? Ce se întâmplă? Este oare doar un simplu simbol? Este un ritual în care ceva se întâmplă cu acele elemente? Și dacă n-ai fost împreună cu noi din nou, pagina noastră de internet găsește acest mesaj. Astăzi însă, aș vrea să ne apropiem inima și mintea și să vedem un alt aspect în țara noastră, nu numai, dar în țara noastră, în mod deosebit, destul de controversat. Poate că pentru unii dintre noi care suntem obișnuiți cu subiectul acesta, nu este așa de controversat. Avem lucrurile clare, știm, limpezi. Dar pentru multă lume, subiectul acesta este destul de controversat, și anume botezul. Și titlul mesajului din această zi l-am intitulat Între baie și ritual. Pentru că de cele mai multe ori, pentru unii, este doar o baie, iar pentru alții, la extrema cealaltă, este un ritual în care trebuie neapărat să se întâmple ceva. Și ritualul în sine, din punctul lor de vedere, este cel care face ceva în viața ta, pentru tine, pentru viitorul tău. Și astăzi, din Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem acest aspect. Însă, înainte de a vedea aceste două extreme și ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu legat de ce înseamnă cu adevărat botezul, haideți să ne uităm pe ecran. Nu știu dacă se vede până în spate, dar în ton cu ziua noastră de astăzi, acolo undeva printre sloiuri de gheață, sunt câțiva oameni care au participat la botez. Gheața, din câte vedeți, marginea aia nu-i margine de baptistier sau de... nu-i făcut din altceva, ci pur și simplu ceea ce se vede pe margine este gheață, da? Absolut tot ce se vede în jur este gheață. Au făcut oamenii ăștia, au săpat, au spart gheața acolo și să poată să aibă acces la apă. Întrebarea, cu acest titlu în minte, întrebarea și ritual, câți dintre voi ați vrea să faceți lucrul ăsta? Nu vă pun să ridicați mâna. Garantez că e minus 0 grade, sub 0 grade cu mult. Dar oameni care au înțeles, sau cel puțin cred ceva despre botez. Și datorită faptului că iau anumite crezuri în ceea ce vrește botezul, au acceptat în condiții de genul ăsta să fie botezați. Între baie și ritual. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că de multe ori suntem atât de legați de evenimentul acesta încât punem pretenții de genul, Doamne, pe mine mă botez numai acolo. Numai apa să fie la temperatura asta. să fie sau să nu fie oameni în jur, și alte lucruri de genul acesta. Acum, dă-ți voie imaginației în ceea ce privește botezul. Și gândește-te la ce înseamnă pentru tine botezul în apă. Ce a însemnat pentru tine atunci când ai făcut lucrul ăsta? Pe de altă parte, sunt persoane în mijlocul nostru care n-au făcut lucrul acesta, care n-au acceptat să fie botezați în apă. De ce? Ce te reține să faci lucrul ăsta? Ce te reține să mergi și să te lași botezat în apă, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt? Și cu aceste lucruri și mintea noastră conectată la întrebarea asta, haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 6. Pentru cei care poate sunteți pentru prima dată împreună cu noi, vă reamintesc faptul că citim din versiunea noua traducere românească, de aceea s-ar putea, dacă aveți Cornilescu sau altă traducere, să fie mici diferențe de traducere, de cuvinte. Noi considerăm că asta este un limbaj mai actual și de aceea vrem să-l folosim. Și Apostolul Pavel spune, în Romani, capitolul 6, de la versetul 1 la 11, vom citi astăzi, unde ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce înseamnă cu adevărat botezul. Între baie și rituale. Și Apostolul Pavel continuă scrisoarea aceasta spre cei din Roma cu următoarele cuvinte. Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se înmulțească harul? În niciun caz. Cum se poate ca noi, care am murit față de păcat, să continuăm să trăim în el? Sau oare nu știți că toți cei care ați fost botezați în Hristos Iisus ați fost botezați în moartea Lui? Noi deci a fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Căci dacă am devenit uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavei păcatului. Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat. Întrucât am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Știm că Hristos, fiind înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai domnește asupra Lui. Prin faptul că a murit față de păcat odată pentru totdeauna. Iar viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. La fel și voi. Considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Dacă ar fi să ne limităm la o definiție scurtă și la un lucru pe care să-l rețin această dimineață legat de botez, ține minte acest lucru și o să încerc astăzi să clarific. Botezul în apă este identificarea ta și identificarea mea în moartea, îngroparea și învierea în Hristos, împreună cu Hristos. Botezul în apă este identificarea mea și identificarea ta în moartea, îngroparea și învierea noastră în Hristos. Un anumit pastor, pe numele lui David Paulson, și puteți verifica această declarație lui, dacă îl căutați pe internet, mărturisește la un moment dat că a avut o discuție cu un tânăr legat de botez. Și tânărul acesta a venit și a spus: domnule pastor, aș vrea să mă botez, dar pentru mine există o problemă. Am văzut că de obicei oamenii care intră în apă, în momentul când intră în apă, în special pentru că au un tricou sau doar o bluză pe ei, și de obicei bluza aceea este albă, am observat un lucru. Că în momentul când ies din apă, hainele lor sunt atât de strânse pe corp, încât se vede la unii dintre ei ce-i dincolo de haina asta. Și omul acesta spune: pentru mine e o mare problemă dacă în momentul când intru în apă se va vedea ce am eu pe piept. Pentru că nebunia mea în lumea aceasta care am trăit, am crezut că-s mare și tare dacă o să-mi tatuiesc pe piept capul Satanei. Domnule pastor, vă mărturisesc că iubesc pe Iisus Hristos și vreau să fac pasul acesta, dar ce o să spună lumea aceea care o să vadă în momentul când eu ies din apă? În numele lui Iisus Hristos, botezat pentru Iisus Hristos,
identificat cu Iisus Hristos, dar cu un cap de drac pe piept. Și pastorul acesta l-a sfătuit, măi, nu știu ce se poate face. Au încercat să vadă dacă pot cumva, pe vremea aceea, să schimbe pictura aceea, să facă ceva și n-au putut nicicum. Și cele din urmă, pastorul l-a încurajat și a spus, tinere, nu contează ce spune lumea, ci contează relația ta cu Dumnezeu. Și poate că prin asta Dumnezeu vrea să te smerească astfel încât să nu ieși din apă crezând că tu ești cineva, ci Hristos să rămână în continuare cineva în viața ta. Chiar dacă poate unii te vor judeca, unii vor vorbi urât despre tine când vor vedea lucrul acesta. Și pastorul acesta mărturisește că oarecum și el cu strângere de inimă în apa botezului cu tânărul acesta și el se gândea deja la urmări, la ce o să fie, cu ce batjocuri și ce telefoane o să primească el ca și păstor, cum și-a permis să boteze un astfel de om. Însă, spre marea lor surprindere, în momentul când l-a scos din apă pe tânărul acesta, doar atât, deși era plin de tatuaje, capul acela, vopseaua aceea a început să se imprime în tricou, dar pur și simplu să se șteargă în apă. Și din momentul acela, tânărul acela, n-a mai avut tatuajul cu cap de demon. Repet, puteți să verificați lucrul acesta, pastorul este încă în viață, puteți să-l căutați, să-l sunați, să-l trimiteți-mi el. Este o mărturie a ceea ce poate să facă Dumnezeu. Atunci când inima mea și inima ta este curată și vrea cu adevărat să-L caute pe Dumnezeu cu orice preț. Problema însă care se pune la oamenii care au astfel de mărturii este că dintr-o simplă baie, dintr-o dată sar la un ritual. Deci în apa botezului întotdeauna se întâmplă ceva. Și unii, cu gândul la ritual, fac o simplă baie. Pentru că ajung în apa botezului cu gândul că botezul, apa, o să mă schimbe, o să mă nască din nou, o să transforme viața mea. Dragul meu, ține minte lucrul acesta. Botezul, din acest punct de vedere, este o declarație a ceea ce s-a întâmplat în inima ta. Dacă vrei, botezul este o declarație exterioară a ceea ce deja a avut loc în inima ta. Noi nu botezăm oameni ca să fie născuți din nou și ca să-L iubească pe Iisus Hristos, ci botezăm oameni care au fost născuți din nou și care iubesc deja pe Iisus și sunt gata să asculte fiecare poruncă, să facă fiecare lucru pe care Dumnezeu îl cere de la ei și de la noi. De aceea, dacă până acum ai avut impresia că în apa botezului se întâmplă ceva magic, mai ales ascultând poate povestea aceasta legat de acest tânăr, și poate că ai făcut lucrul ăsta, te-ai lăsat botezat, ai intrat în apă și te-au botezat. Și tu ai crezut că atunci, acolo, se întâmplă ceva și de acolo, gata. O să fie raiul pe pământ pentru tine. Și cel mai mare șoc pe care noi l-am avut, dacă am avut mentalitatea aceasta și eu am avut-o, a fost când după botez s-a întâmplat primul păcat în viața mea. Prima minciună. Și a fost atât de șocat încât am zis, gata, mi-a pierdut mântuirea. Păi cum? Eu sunt botezat, sau lui Iisus Hristos, eu acum sfânt, sunt gata. Dar am uitat și poate că ai uitat și tu. Că sfânt nu înseamnă perfect. Sfânt înseamnă separat, pus deoparte pentru Dumnezeu. Dar nu înseamnă perfect. Și aș vrea să vă dezamăgesc pe cei care sunteți perfecționiști ca și mine. În viața asta nu o să ajungem perfect niciodată. Chiar dacă tindem spre a fi tot mai asemenea lui Iisus Hristos, care este perfect. În viața asta, nu vom ajunge perfect niciodată. Nu știu cum ai văzut tu. Botezul ca o baie sau ca un ritual. Au fost și oameni din genul acesta care au intrat în apă botez și au zis, mă duc și eu acolo, mă spăl un pic și gata, am rezolvat-o. Poate că ai făcut asta pentru mama ta, pentru tatăl tău. Să se liniștească odată. Să nu-i mai audă atâta cu botezul. Hai și tu în apă. Uite, toți prietenii tăi. Și cu tare, și cu tare, și cu tare. Numai tu nu. Ce ai de gând? Mă faci de râs. Și atunci poate, oarecum așa, da, hai, pentru mama și tata să facem și lucrul ăsta. Dar pentru tine, dragul meu. Pentru că nu s-a întâmplat nimic în inima ta. Pentru tine botezul a fost o simplă. Mai. Ai intrat uscat și ai ieșit uite. însă ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu legat de botez. Și anume, în primul rând, în apa botezului ne ducem cu gândul la ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Și anume, s-a identificat cu noi, cu mine și cu tine. Acolo, în apa botezului, în ceea ce se întâmplă în acel eveniment, nu facem altceva decât, în special pentru cei care ne privesc, le aducem aminte încă o dată că numai cu 2000 de ani cineva a lăsat cerul, a lăsat slava, a lăsat gloria cerească, a lăsat toată prezența aceea dumnezeiască și a coborât pe pământ pentru mine și pentru tine ca să se identifice cu noi. Cu alte cuvinte, în astfel de momente ne aducem aminte, repet, de ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Și iată cum continuă, în special în versetul acesta. Versetul 4. Noi deci am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte. În momentul acela în care eu stau în apa botezului, mi-aduc aminte că Hristos a făcut ceva pentru mine. Și sunt trei aspecte pe care Hristos le-a făcut pentru mine și de care trebuie să țin cont. Unu, Hristos a fost răstignit pentru mine. A murit pentru mine. A murit în locul meu. A murit pentru ca păcatele mele să poată fi iertate. Doi, Hristos a fost îngropat. A fost declarat mort, a fost pus într-un mormânt. Și e foarte important lucrul acesta, faptul că Hristos a fost îngropat, pentru că au apărut după aceea foarte multe teorii cum că Hristos a fi leșinat pe cruce și l-a luat leșinat de pe cruce, l-au pus în mormânt și în răcoarea mormântului și a revenit și a plecat acasă. S-a dispărut pur și simplu și s-a ascuns cu ucenicii. Dați-mi voie un simplu motiv, un simplu argument să aduc împotriva acestor și acestui leșin și orice altă teorie cum că Hristos n-ar fi murit literalmente pe cruce. Câți dintre voi v-ați da viața pentru cineva pe care să-l declarați înviat împotriva ceea ce toți ceilalți spun? Dar să nu vă opriți aici, că asta e bine. Teoretic, suntem tari. Dar câți dintre noi am fi gata să murim pentru persoana respectivă dacă am ști că persoana aia se ascunde pe undeva? Și noi se spune, nu, Doamne, sunt gata să mă duc la moarte, sunt gata să mor, pentru că eu știu că persoana aia a înviat, dar în mintea ta tu știi clar, l-ai văzut cu ochii tăi că s-a ascuns în nu știu ce pădure. Asta au făcut ucenicii. Toți cei 11 ucenici și apoi creștinii de-a lungul veacurilor, astăzi, dragii mei, cred că ați văzut, media e plină de credincioși în Siria. Oameni care sunt gata să fie răstigniți ca și Hristos. Pentru simplu fapt că ei cred că Iisus Hristos a murit pentru ei. Că Iisus Hristos este Cel ce a fost răstignit pentru viața lor. Și că Iisus Hristos este Cel ce le poate da viață nouă. Nu Mohamed, nu Buddha, nu Confucius, nu altcineva, ci Hristos. Și sunt gata să accepte să le se ia acasă, le averile, și să fie aruncați unii dintre ei din țara lor, din casa lor, din orașul lor. Și cei mai mulți dintre ei să fie gata să-și dea viața. Pentru că ei au început să cunoască un Hristos viu. Câți dintre noi ar fi gata să ne dăm viața pentru o minciună? Cred că niciunul dintre noi. Da, poate că teoretic am zice multe, dar când se îngroașă gluma și realitatea aia se apropie tot mai mult, cred că mulți dintre noi am cedat și am spune, Doamne, hai că nu-i chiar așa, stai că-ți spun unde e. Acest prost să mor pentru el? Când el stă bine, mersi? Asta a făcut Hristos pe cruce. A murit pentru mine și pentru tine. Pentru că nu exista alt leac ca păcatele noastre să fie iertate decât prin moartea cuiva perfect. Și ceea ce Hristos a făcut pe cruce, evreii au trăit în urmă cu câteva sute de ani. În special, când Dumnezeu a scos din țara Egiptului, le-a făcut Dumnezeu promisiune după promisiune și le-a spus, am să vă dau un pământ al vostru, o țară voastră. Și modul în care Dumnezeu le-a scos de acolo, le-a spus, va trebui să luați un miel perfect. Un miel din turma voastră, dar care să nu aibă niciun fel de cusur fizic. Să-l aduceți ca jertfă și sângele lui să-l strângeți într-un bol, într-un vas. Și apoi să ungeți ușorii ușii, tocul ușii de sus și lateralele, cu sângele acesta pe exterior. Pentru că noaptea asta, spunea Dumnezeu, am să trec de la fiecare casă. Și este modul în care am să vă eliberez pe voi, evreii, de sub robia Egiptului. Și va ucide pe întâiul născut, pe moștenitor. Pe cel în care familia își punea cele mai mari speranțe, să ducă numele, să ducă averea, să ducă totul mai departe. Și asta s-a întâmplat literalmente. Și în felul acesta, cu imaginea aceea, Dumnezeu peste veacuri a spus, am să trimit un alt miel. Dar de data asta nu unul din turmă, ci am să-l trimit pe Fiul meu ca un miel. Care atunci când oamenii îl vor batjocori și vor bate joc de el, că dacă e Fiul lui Dumnezeu se dea jos de pe cruce, că dacă e Fiul lui Dumnezeu atunci când l-au legat la ochi și îl băteau cu biciul și îl scuipau și îl pălmuiau, să spună cine, să ghicească cine a fost ăla care i-a lovit. Atunci când oamenii vor face toate lucrurile acestea, profetul Isaia ne spune, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că el n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la tăiere. Și toate astea pentru mine, dragul meu, și pentru tine. Pentru că fiecare dintre noi ne-am născut în păcat, suntem înclinați spre păcat din naștere. Nu trebuie să ne învețe nimeni să mințim, să furăm, să dăm vina pe alții, pentru că ne avem în noi, de când ne naștem, de mici copii. Îl întreb pe copilul tău, cine a făcut boacăna cu tare? Nu eu. Spune lucrurile astea și dacă e singur la părinți. Nu eu. Ca și cum, dar cine? Vreo fantomă. E mai ușor cu ăștia care au frați. Trebuie de dăm vină unul pe altul. Dar asta facem noi. Când Dumnezeu stă la judecată cu noi, mă, cine? Nu eu, Doamne. Nu eu. Cumva, cumva sperând că vom scăpa. Dar plata păcatului, ne spune Scriptura, consecințele păcatului, dacă vreți, consecințele păcatelor noastre este moartea. Și nu doar moartea fizică, așa cum s-a întâmplat din grădina Edenului în momentul când Adam n-a ascultat de Dumnezeu, ci moartea veșnică, separați pentru totdeauna de Dumnezeu, separați tot de, pentru totdeauna, pentru eternitate, de prezența lui Dumnezeu, de acea prezență binecuvântată, glorioasă, în care să nu mai fie lacrimi, să nu mai fie durere, să nu mai fie boli. Toate astea ne face păcatul, ne separă de toate binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să le dea. Și pentru că Dumnezeu a știut lucrul acesta, în special în perioada Vechiului Testament, că jertfele și tot ce aduceau evreii nu făceau altceva decât să acopere de la an la an, nu iertau, nu ștergeau păcatele. Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos în forma acestui miel perfect pentru mine și pentru tine să stea țintuit pe cruce, ca să moară pentru noi, să fie îngropat pentru noi și apoi să învieze pentru noi. Tot aici în Cartea Romanii, capitolul 4, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos pentru că ne-a declarat pe noi, datorită jertfei sale, ne-a declarat îndreptățiți, justificați, sfințiți. Și datorită faptului că Dumnezeu a acceptat jertfa lui Hristos, că este într-adevăr acea jertfă perfectă pe care niciunul dintre noi n-a fi putut aduce-o, Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos și astăzi El stă la dreapta Tatălui mijlocind pentru mine și pentru tine. Ori de câte ori eu ca om, că asta înseamnă mijlocire, mă apropii de El și spun, Doamne, am greșit, iartă-mă, te rog. Sunt așa cum sunt, vreau să mă schimb, vreau să mă schimbi, vreau să mă transform, te rog, iartă-mă. Iisus se uită către Tatăl și spune, Tatăl, iartă-l, acceptă-l, că am murit și pentru El, am murit și pentru El. Hristos pentru noi. Hristos pentru mine și Hristos pentru tine. Înseamnă botezul, că acolo, stând în apă, să declar, da, eu cred. Nu numai când, teoretic, că eu cred, ci declar, prin faptele mele, prin viața mea, că eu cred, că Hristos a murit pentru mine, că Hristos a fost îngropat pentru mine și că Hristos a înviat pentru mine. Toate aceste versete ne spun despre ceea ce a făcut Iisus Hristos, versetul 4, 5, 6, 8. Haideți să le recitim încă o dată, să vedeți ceea ce spune Iisus Hristos, ceea ce spune Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, de Hristos. Noi, deci, am fost îngropați de la versetul 4, împreună cu El, prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți, prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. 5. Căci dacă am devenit uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, și vom vedea în al doilea aspect, cum facem lucrul acesta, vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Versetul 6. Noi știm că omul nostru cel vechi, observați certitudinea, versetul 6, știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Pentru ca trupul păcatului să fie fără putere în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Și versetul 8, știm că Hristos, fiind înviat, înviat din morți, nu mai moare, pentru că moartea nu mai domnește asupra Lui. Întrucât, versetul 8, întrucât am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Dă-mi voie să te întreb astăzi, acum și aici, tu crezi asta? În special pentru că suntem o țară care declară creștină în procentaj enorm de mare. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine? Că a fost răstignit, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi și pentru tine? Și acum poate întrebarea cea mai practică. Se vede? Știți, cei mai mulți dintre noi ne încredem în mașinile noastre, în șoferii de autobuz, în piloții de avioane și declarăm încrederea noastră, știți cum? În fiecare dimineață la mașină, te-ai dus, te-ai deschis ușa, te-ai pus în mașină, te-ai băgat cheia în contact, te-ai dat cheie. De ce? Pentru că tu crezi că mașina aia pornește când e dat cheie. Te duci cu mașina în diferite locuri. De ce? Pentru că tu crezi că mașina aia te poate duce. Nu-i defectă, e în regulă, totul este ok. Te urci într-un anumit autobuz sau în mașina cuiva pentru că știi că omul respectiv știe unde merge, știe unde trebuie să ajunge și o să te ducă acolo în siguranță. Și prin faptul că tu crezi lucrul ăsta, dovedești prin faptul că te urci în mașina lui sau în autobuzul lui. Credem că pilotul, că avionul este funcționabil și că ne va duce unde trebuie și prin faptul că noi credem lucrul ăsta, ne urcăm în el. Că dacă am crede numai teoretic, este o poveste, nu știu dacă e reală. Dar se spune că un mare magician de ăsta, meseriaș, să umble pe sfoară, la un moment dat a tras o sfoară peste cascada Niagara și a trecut cu o roabă pe sfoara aceea. Dar înainte de a trece, a întrebat pe oameni, credeți că pot să trec? Credem. A trecut omul liniștit cu roaba aceea. Când a ajuns în capăt, a întrebat, cum e? Credeți că mă duc și înapoi? Credem, cum să nu? Dar omul ăsta a mai pus o întrebare. Credeți că pot să trec cu un om în roabă? Toată lumea, credem. Și a zis, no, cine se oferă? Și dintr-o dată, toți credincioșii era liniște de plină. Numai pe mine să nu mă aleagă. Așa suntem de multe ori și noi cu Dumnezeu. Cred, Doamne, păi făcut tare lucru. Cred, Doamne! Păi atunci botează. Dar ce să zică mama? Dar chiar crede? Și atunci venim cu tot felul de tertipuri și de scuze. Doamne, hai că nu o fi chiar așa. Hai că găsim alte căi. Hai că facem alte modalități. Și noi, ca și țară, am găsit o altă modalitate. Și am zis așa. Doamne, dacă vrei să fii român, trebuie să fii creștin. Și în special ortodox. Și asta nu s-a tradus, nu s-a inventat cu ortodoxismul, ci cu catolicismul, cu biserica generală, că totul așa a pornit. Din anul 325 încolo, când biserica a fost declarată biserică de stat, de acolo încolo era o problemă de naționalitate, de identitatea ta cu statul. Și dacă nu erai botezat încă de mic copil, nu făceai parte din statul respectiv, cel puțin în mentalitatea lor. Și atunci s-a ajuns la ideea aceasta să botezăm copiii de mici. Cum s-au născut, țup în apă, gata, e și catolic, e și cetățean. E și ortodox, e și cetățean. Și de ce vă spun asta? Cred că ați auzit atunci când au fost confruntările acelea pentru președinția țării noastre. Cineva la un moment dat a spus, domnule, eu sunt român pentru că sunt creștin ortodox. Făcând referire la faptul că actualul președinte nu este. Și asta s-a perpetuat și nu ne-am pus niciodată întrebarea. Ce înseamnă botez? Dacă în primul rând botez înseamnă că Hristos s-a identificat cu noi, Hristos pentru noi, în al doilea rând, și dacă ai obiceiul să-ți notezi, ar fi bine să-ți faci obiceiul dacă nu ai, pentru că îți vor fi de ajutor lucrurile acestea, scrieți-le. Și ai acolo o foaie împreună cu boletinul pe care poți să notezi lucrurile astea. În primul rând Hristos pentru noi, dar în al doilea rând, noi în Hristos. Eu și cu tine, pur și simplu, ne identificăm cu Hristos. Și am citit deja faptul că împreună suntem acolo. Hristos a murit pentru noi, noi am murit împreună cu El. Hristos a fost răstignit pentru noi, noi am fost răstigniți împreună cu El. Hristos a înviat pentru noi, noi vom învia împreună cu El. Și toate astea sunt oarecum greu de separat, să zicem, Doamne, până la versetul 1 despre Hristos, de la versetul 2 despre noi. Nu, astea sunt împreună. Pentru că au de-a face cu identificarea lui Hristos cu noi și doi, pentru noi, lucrul acesta, noi în Hristos, are de-a face cu identitatea noastră. Dacă Hristos pentru noi înseamnă identificarea Lui cu noi, Hristos, noi în Hristos, pentru noi înseamnă identitate. Identitate. Adică, din momentul acela, într-un mod oficial, toată lumea știe, sau cel puțin cei care au fost prezenți, familia mea, eu, cel ce m-a botezat, știe că de astăzi înainte, eu aparțin lui Hristos. Identitatea mea este de copil al lui Dumnezeu. De om sau de femeie care aparțin familiei lui Dumnezeu. De copil al lui Dumnezeu. Și haideți să luăm un exemplu fizic din lumea noastră. Pentru că, repet, sunt oameni care cred că la botez atunci se întâmplă ceva în inimă, e ritualul acela, da? Atunci e nașterea din nou, atunci e tot. Dar pentru noi este foarte clar că înainte de asta trebuie să se întâmple ceva în inima mea ca să pot să mă identific mai apoi cu Hristos, să zic, da, s-a întâmplat ceva în mine și vreau să fac lucrul ăsta oficial, să știe toată lumea. Toți trebuie să cunoască lucrul ăsta. Indiferent că s-ar putea, poate, pe vremea comunismului pentru tine să fi fost mai pe ascuns, să fi fost numai câțiva martori, dar sunt martori. Și am pus în special acest video, clip, legat de botez, pentru că mai sunt și altele, tot așa cu oameni prin copcă și prin dinastia. Dar există o problemă pe care am observat-o. Intră de unii singuri. Și este un aspect pe care aș vrea să-mi clarificăm fiecare dintre noi. Nu te poți boteza singur. Intrau în apă și de trei ori, și după aia așa, gata, e botezat. Nu merge. Trebuie să te lași botezat de alții. Pentru că Iisus Hristos, în marea sa poruncă, legată și de viziunea și misiunea noastră, scopul nostru este tocmai asta. Duceți-vă și faceți ucenici botezându-i. Voi trebuie să-i botezați. Nu învățându-i să intre singuri în apă. Și în situația aceasta, cu imaginea aceasta în minte, faptul că noi ne identificăm și devenim acea, ne luăm identitatea din Hristos, ne spune încă o dată că dacă Hristos a murit pentru noi, în momentul acesta, oficial declarăm că și noi am fost răstigniți împreună cu El. Ne identificăm cu faptul că El a fost pentru noi, a murit pentru noi. Ne identificăm prin botez cu asta. De aceea botezul, cuvântul botez în sine, înseamnă cufundat, nu stropit. De aceea botezul se face prin cufundare. Pentru că reprezintă acea moarte oficială în care eu declar tuturor, uitați ce s-a întâmplat în inima mea, am murit față de lumea aceasta, am murit împreună cu Hristos. Și suntem băgați sub apă. Și apoi suntem scoși de acolo, reprezentând învierea noastră cu Iisus Hristos. Viața nouă pe care urmează să o trăim. Viața nouă despre care Apostolul Pavel spunea aici că vom trăi în noutatea acestei vieți. Versetul 4. Noi deci am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Cu alte cuvinte, este identitatea mea din momentul acela, în mod oficial, în care declar tuturor, eu sunt al lui Hristos. Ce a însemnat pentru tine botezul? Pentru că de multe ori un alt lucru care poate să însemne pentru noi e doar intrarea într-o biserică. Dom'le, nu pot să fiu membrul ăsta dacă nu mă botez. Hai că mă duc și eu. Și doar o baie. Pentru că aici nu se întâmplă nimic. Dar omul vrea să fie parte dintr-o astfel de comunitate. Însă, botezul nu este nici baie, nici ritual. Botezul este identitatea mea în Hristos. Este, dacă vrei, îngroparea ta. Este îngroparea ta și îngroparea mea. Și sincer, am vrut să intitulez mesajul de astăzi spre pomenirea ta, dar am zis să nu fie prea. Dar asta este, dragilor, botezul este înmormântare. Singura problemă pe care o vedem acolo este că mortul e viu. Marea problemă este când mortul, ghilmele de rigoare, da? Rămâne viu și în ceea ce privește trecutul lui. Pentru că, dragilor, botezul este ușa care se închide în spatele trecutului nostru în ceea ce privește păcatul. Este certitudinea aceea că prin faptul că eu mă identific și identitatea mea este acum în Hristos, eu sunt iertat. Și dacă mă întreabă cineva de unde știi, în primul rând spun, cred din toată inima Scriptura. Și în al doilea rând spun, știu. Dar de unde știi, mă? A fost o zi. Când în fața tuturor am spus, da, eu cred. Hristos a schimbat aici. Și a murit față de lume, de păcat, față de tot ce a însemnat împărăția lui Satan, trecutul meu, în ceea ce privește departe de Dumnezeu. Și de astăzi, oficial, suntem în familia Lui. Nu este ceva magic, dar este o declarație publică, oficială, în care da, mă identific și eu cu Hristos și cu trupul Lui, biserica. Pentru cei care ați fost la primul mesaj, ce este biserica. A fost asta și pentru tine? În ceea ce privește botezul, pentru cei care ați fost botezați? Ce a însemnat pentru tine botezul? Sau poate ce înseamnă astăzi, acum încă nu ți-e clar? Că e o înmormântare în care pur și simplu spui trecutului, gata. Este ușa care se închide, este înmormântarea ta în care eul tău cel vechi a murit împreună cu Hristos. Iar de astăzi înainte, trăiește viața nouă, într-un mod oficial, repet. O altă comparație pe care o putem face cu botezul este cu nașterea. Copilul nu se naște pentru că cineva i-a scris un certificat de naștere. Și cred că sunteți de acord cu mine, nu? Nu merge femeia gravidă în luna a noua așteptând să nască la doctor și doctorul să spună, ok, bun, cum îl cheamă sau cum o cheamă? Hai să punem 2 kg sau cât o fi, 3. Bun, poți să vii. Poți să ieși, ai certificatul. Te așteptăm. Certificatul declară că cineva s-a născut. Botezul declară acolo, public, că cineva s-a născut în Împărăția Lui Dumnezeu. Că ceva s-a întâmplat în viața acelei persoane care a zis, da, cred și eu și vreau să știe toată lumea. Și nu mi-e frică, nu mi-e teamă, nu mi-e rușine. Dacă lui mi-a fost rușine să stea acolo pe cruce și să suporte batjocura creației sale. Creatura să-și bată joc de Creator. Și cu toate astea, El a rămas acolo identificându-se cu mine până la capăt, pentru că așa ne spune Scriptura prin Apostolul Ioan, ne-a iubit până la capăt. Te întreb oare pe noi, nouă, ce ne produce rușine față de Iisus Hristos? Vreau să fiu botezat, dar nu se poate la mine acasă, în cadă și numai noi doi. Se poate, dar nu știu dacă cu adevărat s-a întâmplat ceva în inima ta. Altcineva spunea și am avut această experiență nefericită. Vreau și eu să mă botez, dar nu vreau să fiu parte dintre voi. Vreau să fiu creștin așa de unul singur. Nu poți, pentru că în momentul când ești introdus în trupul lui Hristos, faci parte din biserica lui Hristos și nu mai poți trăi de unul singur. Nu mai poți să spui eu cu Dumnezeu și nu mă interesează. Eu cu Dumnezeu și familia lui. Și spuneam data trecută și probabil că unii au rămas șocați când am spus că este blestemul nostru în ceea ce privește familia, că nu poți să-ți alegi frații și surorile. Și de ce am zis blestemul cu ghilimele de rigoare? Pentru că sunt momente când nu ne suportăm unii pe alții, ne călcăm de bombe unii pe alții. Avem stiluri diferite, personalități diferite, am crescut în medii diferite și dintr-o dată ne trezim că suntem parte din familia lui Hristos. Dar nu avem aceleași gusturi, nu ne cunoaștem atât de bine încât să știu dacă tu suporți gluma asta, nu suporți. Dacă eu zâmbesc și tu ești trist, consider că îmi bagi joc de tine prin faptul că eu zâmbesc și tu ești trist și tu plângi și eu împreună cu tine și pentru că nu știm toate astea. Dintr-o dată ne trezim că într-o familie din asta mare, unde suntem familie, dar totuși străini, n-aș vrea să dau ochii cu cutare. Să ne vedem pe stradă, nu? Și dacă reușim să ne vedem din timp, slavă Domnului. Pe alte părți, pe alte străzi, numai să nu dăm față în față. Asta înseamnă să fii o familie cu bune și cu rele. Sau dacă vezi, cu bune și nebune. Dar nu rămânem acolo. Asta este, fiecare suntem separați, fiecare suntem diferiți. Nu. Ci facem lucrul acesta mai departe. Domne, dar suntem parte din familia lui Dumnezeu. Hai să vedem ce spune cuvântul acesta și cum ne învață cuvântul acesta că trebuie să trăiască familia lui Dumnezeu. Și aici învățăm, dragilor, acea comunitate neobișnuită despre care predicam în urmă cu ceva vreme, pe care o găsiți din nou pe site-ul nostru. Comunitatea neobișnuită în care învățăm să iertăm. Învățăm să ne manifestăm dragostea, nu numai așa, dragă, ci te iubesc. Duminica de la 10 la 12. Și cam atât. Că în rest nu mă interesează, mori, ești bolnav în cursul săptămânii, Dumnezeu cu mila. Dar abia te aștept duminica. Teorie, da, frumos. Dar în cursul săptămânii? Doamne, te iubesc, abia aștept duminica viitoare. Dar ce faci luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă? Ții concediu? Abia aștept următoarea predică, dar până atunci ce faci cu cuvântul lui Dumnezeu în zilele astea? Pui pe stand-by, pe pauză? Pentru că toate astea, dragii mei, declară dacă suntem cu adevărat siguri de identitatea noastră. Pentru că identitatea cuiva, faptul că ești din familia lui Dumnezeu, asta ar trebui să te aducă aproape de Scriptură. Pentru că e scrisoarea de dragoste a Tatălui care îți spune cum este El. Îți spune ce a pregătit pentru tine și pentru mine. Îți spune ce trebuie să facem. Și cum trebuie să facem lucrurile. Ne spune cum să ne comportăm noi, ca și noua familie pe care am întemeiat-o în Hristos, prin Dumnezeu. Și toate astea le găsim aici. Dar dacă noi stăm departe de asta, pentru că nu ne interesează, nu avem drag de ea, nu ne preocupă, cum știm atunci cum să trăim în marea familie a lui Dumnezeu? Și am mai dat exemplul ăsta legat de îndrăgostiți. S-ar putea ca pentru unii dintre noi să mai fi așezat praful și poate că mai trebuie să ne mai aducem aminte cum a fost în perioada aia. Dar în perioada aia, când erai îndrăgostit de ea sau de el, și zic că erai îndrăgostit de ea pentru că tu erai un el, și erai îndrăgostit de el pentru că tu erai o ea, în zilele astea trebuie să fii clar, că altfel oamenii înțeleg altceva. Da? Adică era vorba de tine ca bărbat sau ca femeie și de el sau de ea, în cazul în care tu ești invers, da? Nu trebuia nimeni să vină să spună, măi, vezi că, uite, aveați întâlnire la 3, nu vă întâlniți. Că erai acolo de la 2. Vine. Ajunge. Oare cum o să fie? Oare ce o să se întâmple? Ne trezim de dimineață și în loc să începem cu Tatăl nostru care ne iubește și pe care declarăm că îl iubim. Începem cu cafeaua, începem cu ziarul, începem cu Facebook, începem cu orice altceva, dar prea puțin. Dar noi zicem, Doamne, te iubesc. Deci la... în josul listei mele de priorități. Astea știți ce spun, dragilor? Că undeva aici avem probleme. Eu și tu. În momentul în care rugăciunea nu ne mai face plăcere, studiatul cuvântului lui Dumnezeu, nu doar cititul, că luăm așa un verset, am citit, am bifat, gata, am lene, am făcut partea. Ci să cauți cu adevărat să-L cunoști pe Cel ce și-a dat viața pentru tine. Și aici îl cunoști cel mai mult și cel mai bine. Și după asta, ține minte, după astea vin sentimentele, vin emoțiile în care simți sau nu simți. Dar în momentul când știi clar cum este Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine, și de asta spun legat de botez, de faptul că noi ne identificăm cu Hristos, că Hristos a identificat cu noi și identitatea noastră este în El. Nu mergem pe simțite. Astăzi simt că sunt creștin, mâine nu mai simt că sunt creștin. Pentru că eu cred și nu doar cred, știu. Apostolul Pavel spune foarte clar și face foarte clar lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Întrebăm, în versetul 3 întreabă, sau nu știți? Și încearcă apoi să clarifice, dacă nu știți că a fost botezați în Hristos Iisus, în moartea Lui, El continuă în versetul 4, clar și categoric. Aduce acea certitudine, versetul 4, noi deci, am fost. Nu credem că am fost. Am fost. S-a întâmplat ceva acolo. Credem, dar știm acum. Pentru că am văzut și am trăit în viața noastră. Ne-am identificat cu El. Și apoi am văzut din cuvântul Său toate lucrurile astea. Și da, când nu mai simțim, noi știm. Când nu mai simțim, noi credem. De ce? Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu care ne spune clar. Dacă faci lucrurile acestea, ce aici, apropo, de țara noastră și de botez în ceea ce vrește copiii mici, Scriptura spune cine crede și se botează, va fi mântuit. Nu spune cine va fi botezat mai întâi și după aia dacă vrea să creadă, om vedea ce om face cu el. De aceea noi, ca și biserică, nu botezăm copiii mici, ci îi binecuvântăm. Pentru că omul trebuie să aleagă el singur, să decidă și să spună: da, cred că Iisus Hristos a murit pentru mine, pentru păcatele mele, cred că a fost îngropat pentru mine, cred că a treia zi a înviat, cred toate astea și pentru că eu cred lucrul acestea, îmi iau identitatea din El, declarând că și eu am fost în El, în Hristos, răstignit împreună cu El, îngropat împreună cu El și înviat împreună cu El, la o viață nouă. Un bebeluș, oricât ai vorbit cu el, și credeți-mă, am trecut prin 3 cazuri de genul ăsta, nu pricepe. Degeaba îi spuneam eu lui la 2 noaptea că tata e obosit și ar vrea să doarmă la o lună când pe el deranjau colicii. Treaba lui de somnul meu. Oricât aș încerca să-i povestesc, ba să-i cânt, atunci o lua și mai tare. Dar în fine. De ce? Pentru că nu pricepe. Cum poți atunci să identifici un bebeluș cu Iisus Hristos, cu moartea Lui, cu răstignirea Lui, cu învierea Lui, când el habar n-are ce se întâmplă? Și sunt oameni care vin și spun: Doamne, nu vreau să-mi schimb religia, nu mă mai botezați. Dragul meu, botezul nu schimbă religia, ci familia. Este bune de Twitter. Botezul nu schimbă religia, ci familia. Pentru că nimic nu are de a face cu religia în ceea ce privește cu îl privește pe Dumnezeu și pe noi. Ci cu relația. Putem fi religioși cât vrem, dar dacă nu avem relații cu Dumnezeu și unii cu alții, dacă nu relaționăm unii cu ceilalți, zero. Putem spune că noi suntem religioși, că mergem la Paște, la Crăciun, la biserică, că facem tot felul de ritualuri, inclusiv de citit Biblia, de rugăciuni și din astea. Dar dacă nu-i relații, dacă rugăciunea noastră nu-i comunicare cu Dumnezeu, ci numai rugăciune, fie citită, fie învățată pe de rost, sau fie ce născocești tu pe moment, dacă nu este comunicare, nu te ajută la nimic. Poate să fie o formă de evlavie, spune Scriptura. Și poate că dai bine în afară. Dar cum este trăirea ta? Pentru că asta spune dacă ai murit față de trecut și acum trăiești o viață nouă. Trăiești în aceleași păcate în care ai trecut, ai trăit înainte de a-L cunoaște pe Hristos, înainte de a te identifica cu El? Pentru că dacă da, dă-mi voie să spun că n-ai murit. Ești același. Doar te-ai udat că ai trecut printr-o baie. Cum este viața ta și cum este pentru tine? Ce înseamnă pentru tine botezul? Ceea ce aș vrea să rămână pentru fiecare dintre noi ca un lucru clar, este că botezul, în momentul când este făcut cu o inimă curată, cu o inimă sinceră, și s-ar putea cineva să fi făcut botezul în felul în care a fost doar o baie, sau a crezut că e un ritual, s-ar putea să fi făcut așa. Dar între timp, datorită faptului că a început să înțeleagă tot mai mult Scriptura, să înțeleagă cine e Hristos și ce a făcut Hristos, omul respectiv își pune problema: bun, și acum ce trebuie să fac? Să mă rebotez? Nu. În Biserica Harvest nu vom reboteza oameni care au fost botezați la maturitate și au știut ce fac. Chiar dacă n-au înțeles ce au făcut. Și între astea două este o mare diferență. Este una să înțelegi ce faci și este alta să știi ce faci. Cred că niciunul dintre noi n-a fost botezat aici. Nu mă refer la cei care au fost botezați la maturitate. N-a fost botezați cu forța. Obligați de cineva. Ci fiecare dintre noi ne-am dat consimțământul, acordul, să trecem în apa botezului și să facem această identificare despre care noi am auzit, dar habar n-avem ce înseamnă. Asta este una, repet. E una să știi ce ai făcut și este alta să înțelegi ce ai făcut. Dar cred și vreau să cred din toată inima că, cel puțin începând de astăzi, ai înțeles că botezul este o îngropare. E acea identitatea ta, este acea declarație oficială a identității tale, a faptului că s-a întâmplat ceva în tine. Biblia numește lucrul acesta naștere din nou. Și pentru că ai fost născut din nou la o viață nouă, pentru că toate celelalte vechi, lucrurile rele s-au dus, cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, dacă identitatea ta și a mea este în Hristos, sunt o creație nouă, o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Și din momentul acesta, când vine Satan și bate la ușa ta și îți aduce aminte ce ai fost și ce ai făcut acum 20 de ani, adu-i aminte ce ai făcut în urmă poate cu un an, cu o lună, cu 10 ani. Când ai stat în apa botezului și ai spus da, dar eu atunci mi-am declarat moartea în mod oficial. Am murit împreună cu Hristos și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, cum spunea Apostolul Pavel în Galateni 2:20, ci Hristos trăiește în mine și prin mine. Va mai veni Satan să-ți mai bată la ușă și spună: adu-ți mă aminte cine ai fost, hai înapoi. Spune: am fost, dar nu mai sunt, am murit. Am certificatul de deces în data cu tare. În locul cu tare, la biserica cu tare, în țara cu tare, în râul cu tare. În vana cu tare. Am certificatul de deces. Nu mai sunt cine a fost. Acum, identitatea mea este alta. Sunt copilul lui Dumnezeu, sunt fiica lui Dumnezeu, sunt fiul lui Dumnezeu. A mea, împreună cu Hristos. Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat pentru mine. Și eu, atunci când cred din toată inima lucrul acesta și declar lucrul acesta, ăsta este lucrul care se întâmplă în inima mea. Că lucrul ăla nu mai poate să fie doar că Hristos a murit. Nu, noi am murit împreună. Hristos și eu am fost acolo pe cruce. Nu doar Hristos a fost îngropat, ci Hristos și eu. Și toate lucrurile astea vechi din viața mea, tot păcatul meu a fost șters, a fost spălat și prin faptul că ies din apa aceasta, sunt spălat, am o conștiință curată, cum spune Apostolul Petru, și din momentul ăsta pot să mă apropii de Dumnezeu altfel. În numele lui Iisus Hristos să spun, Tată, sunt Fiul tău. Pot să mă rog rugăciunea Tatăl nostru, pentru că acum știu că este Tatăl meu. Am făcut lucrul acesta, am făcut și eu pasul, nu doar Hristos, ci și eu. Și din momentul ăsta sunt. Și pot să mă rog cu certitudine rugăciunea Tatăl nostru. Mulți dintre noi, ca români, ca oameni care spunem că suntem creștini, ne rugăm Tatăl nostru, unui Tată care nu e al nostru. Pentru că noi n-am făcut niciodată pasul acesta în care să ne identificăm pur și simplu și să ne luăm identitatea din Hristos și să declarăm public. Am murit față de trecutul meu, de păcatele mele. Și ne mirăm după aia, de ce nu ne ajută Dumnezeu? De ce nu ne ascultă Dumnezeu? Pentru că nu ți este Tată. Degeaba tu reciți Tatăl nostru. El are nevoie să stea de vorbă cu tine ca fiu și ca fiică. Aduți aminte că botezul pentru tine și pentru mine trebuie să fie îngropare. Și Luther legat de lucrul acesta spunea că ori de câte ori vine Satan să-i bată la ușa inimii, îl trimite pe Iisus să răspundă. Nu știu cu ce te-ai confruntat tu până acum și nu știu cum ai înțeles până aici, până acum, botezul. Dar nu este baie și nu este nici ritual. E între, e îngropare. Este declarația mea publică în care spun, da, de astăzi înainte, dorul riscul cel păcătos e mort. Și în momentul când este scos din apă, dorul riscul este considerat sfânt și sfințit prin Hristos, datorită faptului că de asta înainte este copilul lui Dumnezeu. Nu pentru că El ar fi făcut ceva și că El e bun și mare și tare, ci pentru ceea ce a făcut Hristos. Pentru că El s-a identificat cu mine și s-a identificat cu tine. Dar toate astea să fie în beneficiul eternității noastre. A trăi cu adevărat eternitatea cu Dumnezeu. De aceea nu confirmăm oameni. Pentru că au fost botezați când au fost mici, acum facem confirmare. Nu. Trebuie să te îngropăm. Trebuie să ne bucurăm de mormântarea ta. Dar mai mult decât noi, tu trebuie să te bucuri de mormântarea ta. Că până aici, de aici încolo, e ceva nou. Totul s-a terminat aici. Și știți că avem de vorba asta, totul se termină la mormânt. Ceea ce privește păcatul și viața trăită cu Dumnezeu, departe de Dumnezeu, sclavia aceea în păcat despre care vorbește Apostolul Pavel aici, spune că am fost îngropați împreună cu Hristos pentru ca păcatul să nu mai aibă puterea asupra noastră. Da, El vine să ne ispitească, dar nu mai are putere, nu mai este Cel care ne ordonă. Acum te duci și te uiți la pozele cu tare, la filmul cu tare, pentru că așa îți ordon eu păcatul. Nu. Acum avem puterea aceea, avem eliberarea aceea prin care să putem să spunem nu. A fost eliberat de Iisus Hristos și am puterea să spun nu acelor păcate. Am puterea să spun nu acelor forțe care vor să mă atragă din nou departe de Dumnezeu. De ce? Pentru că a fost eliberat din stăpânirea păcatului. Și păcatul nu mai are putere asupra mea. De aceea pot să spun, pot să declar din toată inima mea, cu toată ființa mea, cred și eu. Crezi și tu? Este pentru tine botezul, sau cel puțin începând de astăzi, poți să vezi botezul tău în apă, ca în mormântarea unui vechi. Că mormântarea trecutului tău păcătos. Pentru că asta este. Și este începutul unei noi vieți împreună cu Hristos, într-un mod oficial. Ori de câte ori Satan va veni la în mintea ta să-ți spună cine ai fost, să-ți aducă aminte ce ai făcut în viața asta, adu-i aminte ce ai făcut acolo, în apa botezului. Prin faptul că ai fost îngropat împreună cu Hristos și acum trăiește, nu mai trăiește, ci Hristos trăiește în tine și în mine.